Irailak bat gaur eta gaurtik aurrera Euskal Administrazio Publikoan lan egiten duten pertsona guztiek 18 asteko gurasotasun baimena izango dute. Lana eta familia bateragarri egiteko bidean urrats bat gehiago ematea izan da Jaurlaritzaren asmoa. Baimenak berdin emango zaizkie bikotea eratzen duten bi pertsonei, sexua edo gurasotasunaren motiboa edo zein dela ere. Ane Agirre, egunon.
Egunon, aintzindaria den neurrirako 6,5 milioi euroko aurrekontua aurreikusi du Jaurlaritzak, onuradunak Euskadiko administrazio publikoan lan egiten entutenak dira, 70.000 langile inguru, administrazio orokorra, Osakidetza, Hezkuntza, Justizia eta Ertzaintzan lan egiten dutenak baliatuko dira neurriaz, jaiotza, adopzioa edota harreran hartutakoan familiari du guztia beraz aintzat hartuko ditu neurri honek.
Sindikatu gehienek neurria labur geratzen dela eta propaganda kutsua salatu dute, aldiz pentsatzekoa da guraso izatear daudenak postuko dituela neurriak.
Bai, horietako bat Eneko Konpainz Euskal Herriko Unibertsitatean zuzenbide irakaslea da. Alaba irailaren erdialdera aldera espero dute, zehazki irailaren 11arako sare sozialetan Zeianeri amaren sabelean eusteko eskatu dio.
Eneko, egunon.
Egunon.
Jaio alda Zeiane?
Ez da jaio oraindik. Badirudi oraindik egun batzuk ditugula aurretik, naiz eta bueno, emaginak berak esan zigun seguruena aurreratu egingo dela, zeia badago ongi kokatua eta bueno, pues hemen etxean zai.
Bueno, baina itatxo hori kasu egin dio eta beraz, neurriaren onuradun izango zara, 18 asteko aitatasun baimena izango duzu. Pozik?
Bai, oso pozik, esan daiteke Zeiane izan dela txintxoa, baita jaio aurretik ere, alde horretatik ezin kexa. Eta bai, esan behar dugu, joe, pues, familiarentzat pues, oso berri pozgarria dela, gainera, esan behar dut, azken orduan, jakin duguna, ze realitatea da neurria iragarri zela orain aste hilabete batzuk, baina egia da ere, bueno, jakin bagenekiela tramite legalen bat falta zela, ez genekien azkenean indartzen sartuko zen ala ez, eta nik neuk Eusko Jaurlaritza ditu nuen pasaren astean irekia zerbitzura, eta han etzekiten deuz, neurriaz, baina bueno, ja duelako gutxi batzuk prentxan filtratu zen, eta nire behintzat unibertsitatean ja konfirmatu didate, baiet, neurria indarrean sartuko dela irailaren batetik aurrera, eta bera, oso pozik.
Eta gainera aipatu dugu zerrenda luze bat, Osakidetza, Hezkuntza, Justizia eta Ertzaintza adibidez, administrazio orokorra ere, aipatu zenigun, unibertsitatean independenteak direla, alde horretatik, baina adostu dutela Jaurlaritzak ala zehaztuko balu, eurek ere zehaztuko luketela, ez?
Bai, alaxe da, bueno, nik sindikatu, partetik lab sindikatuko kidea naiz, eta sindikatutik informatu naute, unibertsitateko gerentearekin nik egin zutela, eta, bueno, unibertsitatea bada egitura autonomoa, administrazio publikoaren barruan, bere neurriak arritzake, baina konfirmatu die, Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzen den, neurri bera aplikatuko dela unibertsitate publikoan.
Hemezortzi, asteri buruz ari gara izketan, Eneko, berdintasunaren alde aurrera egitea xede du, ala azaldu dute jarru Jaurlaritzatik, nahikoa iruditzen zaizu, parekidetasunerako balioko duela iruditzen zaizu?
Bueno, ez dakit nahikoa den ala ez, nik pensatzen dut, norabide egokian emandako urratsa dela, baina ez zaite eskapatzen, hemen gure jendarteak berdintasunerako bidean behar duela egiturazko aldaketa bat, eta egiturazko aldaketa hori seguruena nik ez etorriko da neurri puntualekin. Ezin zaigu eskapatu, pues administrazio publikoan lan egiten dugun langile ontzat oso berri ona dela, baina bueno, pues lan mundu pribatuan lan egiten du herritarren gehiengo batek eta horiek ez dira oraingoz behintzat horren onuradun izango. Eta horretaz gain, bueno, nik uste zaintzari dagokionez, evidentea da, 18 asteko aitatasun, amatasun baimenek, bueno, bestelako baldintza batzuk sortzen dituztela konziliaziorako, baina ni banago hemen jendartean benetazko berdintasuna lortuko bada, behar dela zaintza sistema publiko oso bat, integrala, pues bueno, familiei laguntza integral bat emango diena umeak azten eta ezten, ez? Ze inori ez zaio eskapatzen, ba gaur egun familia gehienetan, bai aitak, bai amak, bi aitak, edo aita bakarra edo ama bakarra bat dira, berdin, lan egin behar dugula eta askotan familiatik tiratu behar izaten dela, pues ala moduz gauzak konziliatu ahal izateko.
Eta gainera ardura partekatzeko denbora bai, baina borondatea ere behar da, ez?
Bai, hori da guri jartzea dagokiguna, eta bueno, pues aldugun neurrian bintzat saiatzen gara horretan.
Baina beste hor bat ere baduzue, sumatuko duzu aldea?
Bai, izango da, bueno, jende guztiak esaten digu, kasu honetan bat eta bat ez direla bi baizik eta maika, eta lana batu ez biderkatu egingo zaigula, baina bueno, konstienteki eman genuen urratsa, eta seguruena niri tokatuko zait pixka araitzekin, ama bostila bete dituen alabarekin, eta ama egon beharko du amak.
Eneko?
Lehenbiziko aste hauetan, ba, txikitxoarekin.
Entzule batek idazten digu, aste horiek nahi denean hartzeko aukera izan beharko luketela gurasoek, lehen hilabeteak elkarrekin egotea garrantzitsua delako, kontuan izan behar da, zati bat, bi gurasoek batera disfrutatu dezaketela nolabait esateagatik, eta bestea zuen erara antolatu litekela, ez da?
Ba, egiari zor, ezin dizut galdera hori zehaztasune...
Horaini letra txikia ez duzu irakurri.
Irakurri letra handia, baina letra txikia ez, eta oraindik hori, pues, falta dira azken lege urratsak, eta ni ezakin naiz.
Ikusiko dugu nola zehazten den, ezta? Hori bai, zehaztuko duguna da, lehen esaten zenuen, langile publikoak ez direnentzat, bueno, kasu horretan udazkenerako dauka Jaurlaritzak agindua dekretua, eta kasu horretan 18koa ez, 16 astekoa izango litzateke gurasotasun baimena. Ba, Eneko Konpainz, zorteon, dena ondo joan dadila, eta mila esker, amarauneko deiari erantzuteagatik.
Mila esker zuei, plazerra izan da.